Рауил Бикбаев. Кош юлы. Шиғырҙар һәм поэма. Ағиҙел аша сыҡҡанда. Һуңғы ҡыр ҡаҙҙары китте. Һуңғы япраҡ өҙөлдө. Кисә сыйҙым килә ине. Бөгөн тотҡан иҙелде. Донъяның ҡыш ҡосағына шығырҙап кергән сағы. Яңы туңған Ағиҙелде аша үтергә тағы. Быялалай боҙ аҫтында өҙгөләнә аҡ күбек, боҙға баҫам йоҡлап ятҡан, айыуға баҫҡан кеүек. Һығылып ҡуя һуҡмағым, сайҡалып ҡуя күк боҙ. Мин үҙем дә булам ахыры, берсә аҡ, берсә буп-боҙ. Аръяҡ алыҫ, әйләнергә, бирьяҡта алыҫ ҡала. Киләм йылға уртаһында, йәш боҙ ғына сайҡала. Аяҡ ярға тейгәс тойҙым, бит буйлап аға тирем. Һинһеҙ бигерәк ҡыйын икән, ерем, ерем.